Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, vážení posluchači, doufejme, že závada je odstraněna. Zase mi tu nějaký šotek přepnul něco na mixu, takže věřím, že už to teď funguje, už to tak vypadá, že ano. Ale no, teď mi tady Míra povídá, že ještě neslyší, ale ono to má samozřejmě velký zpoždění, takže to je v pořádku. Já věřím, že za chvilku už to bude normálně slyšet. Tak, počkáme ještě chvilku, než to tam doběhne, jestli mi Míra potvrdí, že už slyšet je, jestli to ještě poslouchá. Už jsem slyšet, ano? Výborně, tak, super. Takže můžeme začít dnešní pořad. Je tu zase úterý, zase po týdnu a to znamená, že tu máme opět Miroslava Zelenku s dnešním pořadem a tématem, který se jmenuje Náboženství a věda jako evoluční výhoda. Desatoro božích při zakázání. Aha, pozor, on to napsal takhle hezky. Takže je to taková trochu reakce na pořad, ani ne tak minulý s Miroslavem Zelenkou, ale měl jsem tu já trochu pořad, a teď nevím už ani s kým, na který dost reagovalo dost jakýchsi křesťanů, který se jim to kolikrát dost nelíbilo. Takže na to konto nám jedna z posluchaček napsala, abychom udělali nějaký pořad, který se bude věnovat víceméně náboženství nebo křesťanství nebo takovému to tématu. No a Míra operativně, urychleně s tím přišel sám a navrh, abychom to udělali. Takže jak jste slyšeli, dnešní pořad je náboženství a věda jako evoluční výhoda a desatoro božích zakázání. Míro, já tě vítám ve vysílání.
Dobrý den, dobrý večer.
Tak snad se slyšíme velmi dobře, už teďko to je v pořádku. A Míro, co na to říci ještě? Snad asi, abych upozornil ještě na to, abyste tu první minimálně hodinku nám dali prostor na to, abychom to mohli vysvětlit. Pokud nebudete moc vydržet někteří křesťané třeba, nebo někteří, kteří se k tomu budou chtít vyjádřit,
Nebo někteří nekřesťané,
tak můžete samozřejmě na Skype svcs.vysílání nebo i na mail, který vidíte na našich stránkách www.svobodny.cz, vlevo informace o vysílání, tam je mail, na který můžete psát. No, tak co zbývá už? Začít. Míro, prosím.
Tak já začnu.
Tak začni.
Já nevím, jak je to dlouho přibližně, myslím, že to je rok nebo půl roku, to už nevím přesně. Jsme tady měli jeden pořad, který se věnoval teda náboženství. Bylo to probraný Bůh, víra v Boha, náboženství, církev, kde jsem to probíral zevrubnějc jednotlivé tyhle kategorie, takže už se k tomu nebudu vracet, i když by v rámci odpovědi na ten e-mail to bylo asi přínosnější, ale budu se věnovat této problematice trochu z jiného úhlu, i když teda...
Já do toho vstoupím, protože ano. Já jsem zapomněl říci, že jeden z těch e-mailů, který jsem dostal, takový rozsáhlejší, který to tady trochu všechno probíral, co jsme se bavili v určitém pořadu, tak jsem přeposlal právě Mírovi Zelenkovi, aby na to se zkusil, aby na to zkusil odpovědět sám svým pohledem. A on to udělal samozřejmě a během toho dnešního pořadu budeme průběžně na ty otázky, které poslala paní Lenka, a teď nevím, jak dál, a to je jedno, to není podstatný, bude na to odpovídat, reagovat a odpovídat. Ano, je to tak, Miro?
Já bych to upřesnil, že spíš ke konci.
Tak, až ke konci.
Ne v průběhu pořadu, i když samozřejmě ty body, které budu probírat, se toho budou taky týkat, ale tam bych se tomu věnoval konkrétně, kdybych přečetl teda to, co bylo v tom e-mailu a pokusil se na to odpovědět.
Výborně, to jsem chtěl, aby si na to odpověděl ty a nikoliv já, protože já na to mám trochu možná jiný názor.
Já bych řekl trošku tvrdší.
To je možná trošku tvrdší názor než ty, takže uvidíme, jak to dopadne všechno. Dobrý, tak jo, tak jedem.
Já teda nechci vyloženě předbíhat, ale přece jenom bych si dovolil ocitovat jenom kousíček z toho mailu, jo, kde je napsáno, věřící křesťan není vymitý. Ale to je otázka, už základní otázka je, čemu budeme říkat křesťan. Mm-hmm. Protože to je tak široký pojem, to je skoro jako když řekneme člověk, jo. Mm-hmm. Protože křesťanů je tak nepřeberné množství odrůd křesťanství.
Ano,
takže
směru,
to je otázka, směru, jako já se samozřejmě nepovažuji vůbec za příslušníka žádné církve ani věřícího v rámci jakéhokoliv náboženství, ale popravdu řečeno, kdybych si už měl vybrat, tak přestože inklinuju k teoriím inkarnací a podobným věcem, tak spíš bych se asi přiklonil k náboženství, kterému se říká křesťanství, a protože taky je otázka, co to je křesťanství, protože to původní křesťanství, to už jsem tady taky říkal asi mnohokrát, nebo posluchači to nepochybně vědí, že teorie reinkarnací byla vymícena z křesťanství až teprve ve 4. století, že jo? Mm-hmm. V rámci nějakého koncilu, že předtím to bylo brané jako normálně. Takže to otázka, ale abych teda zdůvodnil, proč bych měl tendenci se přiklánit ke křesťanství a ještě bych teda spíš řekl v rámci teda knihy, která se říká Bible, k něčemu, k té části, které se říká Nový zákon nebo Evangelium, a to je z toho, že tam klade důraz na tu lásku.
Aha.
Takže z tohohle pohledu bych se do určité míry taky nazval křesťanem.
Na tu lásku. Bohužel se tam klade důraz sice na lásku, ale ve skutečnosti je to asi hodně jinak. No, ale budiš.
Já, to je právě tohle, aby jsme si, to je to, jak, co bych se zvracel k tomu původnímu tématu, že musíme rozlišovat, co to je Bůh, víra v Boha, náboženství, církev. Že? Mm-hmm. Protože to, co hlásá církev, dejme tomu katolická, dle mého názoru, už s křesťanstvím nemá zas až tolik společného. Mm-hmm. Zejména třeba ten důraz na ten starý zákon, no, tak tomu se ale předpokládám dostaneme. Já určitě se k tomu dostaneme.
Já tu mám jeden takovej jingle, ano, který během pořadu taky pustím, který kdysi, nebo takový čení, takový proslov, nebo jak to nazvat, který kdysi řekl Jan Hus, tak to je, myslím, taky zajímavý, co o církvi, co říkal. Takže to tam určitě pustím během pořadu.
Takže já se teď budu věnovat tématu, který je relativně trochu odtažitý od vlastního náboženství, ale jenom relativně, a to je to náboženství a věda jako evoluční výhoda. Podnětem bylo to, že jsem až fascinován, řekl bych takovou opravdu až posedlostní těch evolučních teoretiků, kteří věří, nebo věří, protože slovo ví bych nepoužil, kteří věří v evoluční teorii, zdůvodňovat existenci a formu všech organismů, orgánů, systému a jejich vlastností evolučními výhodami a zejména jejich neuvěřitelně složitými až krkolomnými teoriemi, které k tomu vytvářejí. To znamená, že pokud se něco má přežít, tak to musí mít z pohledu evoluce, ať už pro orgán, organismus nebo systém nebo společnost, musí to mít určitou výhodu, jinak by to nepřežilo. Takže z tohohle pohledu jsem se zkusil podívat evolučním pohledem i na samotnou vědu a evoluční teorii. Jinak, když teď mírně odbočím, zrovna teda dneska jsem četl článek, je to věc, kterou už teda samozřejmě vím dávno, ale o tom, jak se mluví o té evoluci, že byli dinosauři, pak z toho jako plazy, pak z toho vznikli ptáci, savci a postupně ten vývoj. A přitom našli, jsou nacházeny dlouhodobě třeba stopy dinosaurů, které spolu se stopami třeba lidí. Ale nejen to. Oni dokonce našli stopy dinosaurů, jako z kamenělé, nebo z cementovatělé, jo, v těch vrstvách, tu vrstvu odkryli a potom byly teprve ještě stopy lidí. To znamená, že to jsou v podstatě důkazy o tom, že se lidé nemohli vývoje vynout původem teda z dinosaurů a plazů, protože žili zároveň. Když žili zároveň, tak se z nich nemohli vyvinout. Mm-hmm. Já to jenom říkám, jsem trochu odbočil, že ta evoluční teorie je, no všechno je jinak, že jo, i s tou evoluční teorií.
Mm-hmm. Já jsem někde jako čet, že našli někde ve Francii nebo kde zub a zjistili, že starý asi
560
tisíc let, no, takže taky zajímavý docela. Lidský zub samozřejmě.
No jo, ale čemu říkají lidský zub, že jo, to je ještě otázka.
No, dobře. Jen tak pro zajímavost.
No, jinak samozřejmě z mého pohledu, zase trochu odbočím, to, co tady tvořilo vývoj na Zemi, byly prostě naprosto různé epochy s různými katastrofami, které byly těmi předělemi, kde se vytvářely potom úplně nové bytosti nebo nové formy bytostí, jako rostliny a zvířata. A to byly základy teda evoluce, ty různé katastrofy, teď ještě otázka, jak byly umělé a podobně, ale tomu se nebudem věnovat, protože to jsem tady probíral někdy předtím. Takže zajímalo by mě, jestli se někdo z těch takzvaně evolučních vědců zabýval otázkou, jakou má evoluční teorie pro lidstvo v této době evoluční výhodu, že stále přetrvává víceméně v nezměněné podobě, i když některé její axiomy byly vyvráceny. Evolucionisté, pro které víra v Boha a náboženství víceméně nepřijatelné, mají problém vysvětlit, jak je možné, že víra v něco, co neexistuje, na víra v Boha, je rozšířena v civilizacích a kulturách všeho typu a všech věků. A tudíž z pohledu evolučních vědců musí a musela svým nositelům přinášet určitou výhodu. Mm-hmm. Protože jinak by nepřežila. Jo, podle teorie evoluce. Protože to, co není evoluční výhodou, tak se nepřežije. Kdyby víra v Boha a náboženství lidem nepřinášelo prospěch, ale naopak škodilo, jak tvrdí většina ateistů, že náboženství škodí.
Jo, to pravda.
O některých náboženstvích to netvrdí ateisté. Pak by je evoluce dávno eliminovala. Mm-hmm. Někteří evoluční teoretici tvrdí například, že téměř jistě se jedná o určitý adaptační mechanismus a náboženství, stejně jako morálka, představí různé druhy kompenzačních mechanismů, které v každé době kompenzují trochu jiné životní obtíže. Jiné hypotézy předpokládají, že evoluční výhoda náboženství a jim stanovených pravidel chování, že to dělají především náboženství, spočívají v udržování určité komunity ve stavu pořádku a relativního nenásilí. Nedodržování vlastních zákonů, jako například desatera, je většinou sankcionováno pouze ve vztahu k vlastním příslušníkům. Naopak, vraždění, krádeže, loupení či znásilování je ve vztahu k příslušníkům jiných náboženství či národů minimálně tolerováno, pokud není přímo oslavováno. Mm-hmm. Příklady jsou přímo v Bibli, ale k tomu se ještě dostaneme, třeba k tomu desateru. V rámci téze evolučních výhod navrhuji dle mého soudu variantu jednodušší a podle principu Okamovy břitvy tudíž pravděpodobnější. Princip Okamovy břitvy spočívá v tom, že teorie, která je jednodušší, je pravděpodobně pravdivější. Jen tak, pokud by někdo nevěděl, už jsme o tom tady několikrát mluvili.
To by se tak krásně hodilo. Proč to neuplatňuje právě v ekonomice? To je docela zajímavé. To by bylo
Nejen v ekonomice, ve všem.
No říkám, ale proč
stačí
se to...
Stačí se podívat na imigranty, jo, máš má rád.
Proč se tento princip neuplatňuje v ekonomice, kde naopak tam pořád říkají, jak je to hrozně složitý a že to všechno je pravda, to, co je složitý a že jednoduchý řešení, že nestojí za nic, to je zase politický manévr, že jo, politici říkají, to je jednoduchý řešení, to je špatně a tak dál. No vydá na druhou stranu Okamova břitva.
Já ti na to odpovím jednoduše. Princip Okamovy břitvy se uplatňuje tam, kde je to pro ně výhodný.
No jistě. Já furt to svádí k Okamurově břitvě.
Okamurova břitva.
Dobrý.
Takže současí snad všech náboženství jsou určité rituály, jako je modlení, někde tomu říkají meditace, případně jiné typy rituálů, které mají většinou jednu věc společnou, a to, že se mozek těch, co provádějí tyto rituály, dostává do změněného stavu vědomí. Jinými slovy, do alfarytmů, případně i hlubších hladin vědomí, jako jsou třeba delta rytmy a podobně. Podle posledních, teda v úvozovkách posledních, protože čemu budeme říkat poslední, ale dejme tomu v rámci posledních třeba 20 let, podle posledních oficiálních vědeckých výzkumů zabývajících se těmito stavy, jsou tyto stavy prospěšné lidskému zdraví a lidé provádějící meditace jsou zdravější a déle žijí. Z toho plyne, což se týká i těch, no totiž jako mezi modlením a meditací.
Je rozdíl.
No, to je právě otázka. Protože samozřejmě spousta těch... Protože v rámci i církví, jako byla katolická, bylo samozřejmě spoustu spirituálních lidí, kteří to mysleli dobře a nezneužívali jenom moc a peníze, nebo nevyužívali jenom církev. A ty samozřejmě se dostávali do meditativních stavů, i když třeba pro okolí to bylo, že se modlí, jo, ale oni v podstatě meditovali. Takže podle těch výzkumů jsou ty lidé zdravější a déle žijí. Z toho plyne, že zdravější a déle žijící lidé jsou schopni mít zdravější potomky a zajistit jim lepší podmínky pro přežití, včetně toho, že je naučí se modlit či meditovat. Tím jsou proti ostatním, kteří takto nežijí evolučně zvýhodněni a logicky časem v každé společnosti převažují. To je jedno to zdůvodnění ty evoluční výhody, dejme tomu, náboženství nebo víry v Boha, ale jedná se o ty rituály s tím spojené. Vycházím z předpokladu opravdu věřících, ne nábožensky orientovaných z důvodu společenské nutnosti či prospěchu, jako jsem slyšel od jednoho Čecha, který je víceméně v Polsku a má ženu Polku, který říkal, že polský farář závidí českým farářům z jednoho prostého důvodu. A to z toho, že ví, že když jde někdo do kostela u nás, tak je z toho důvodu, že věří. Když to v Polsku je to společenská nutnost.
Aha.
Jo? Takže on právě tam neví, kdo to opravdu věří, nejenom kdo tam jde, protože se to má. Jo? Takže to, z toho důvodu říkám, že se jedná ne těch, co jsou nábožensky orientovaný z důvodu společenské nutnosti či prostě.
A já musím zase tě přerušit, zase to tam zašlo rachtat, tak už je to snad lepší. Tak, no, ten vypínač, ten něco musíš udělat, no, už je to dobrý.
O tom, jakého boha či boha čeho věří někteří čelní politici, byť i mezi členy KDU ČSL, si většina posluchačů asi nedělá iluze. Tam by bylo zajímavý opravdu, v jakého boha. Tak.
Boha Mamonu.
Ano. Tak to už je v Bibli, že jo? Tak proč ne teď? V poslední době s rozvojem vědy a techniky mají vhodné podmínky k přežití i nábožensky neorientovaní a nevěřící, zejména když meditace se již provozují mimo rámec jakéhokoliv náboženství a tím se i tato evoluční výhoda ztrácí, což se projevuje i na rostoucím počtu lidí, kteří nevyznávají žádné náboženství. Samozřejmě existuje jedna zcela nesmyslná, pozor, v úvozovkách nesmyslná možnost, která uvádím pouze jen z toho důvodu, že dle principu Okamovy břitvy je absolutně bezkonkurenční. Tou možností, proč všechny kultury a civilizace všech dob věří v Boha, je prostě ta skutečnost, že Bůh existuje. Ale jako pro věce je to absolutně nesmyslný, že jo? Teda ne pro všechny, že jo? Protože tam jsou právě ta zvláštní kategorie těch vědců, kteří jsou příslušníky některých církví, že jo? Třeba katolické církve.
Myslíš, že se tam vnouček nějak rozpovídal? Myslíš? Už odešel, ano. V pořádku, dobrý, jenom aby si věděl, že...
Babička ho vyhnala od počítače.
Dobře. Tak jo, pokračuj dál.
Tak prý není uražený. Vznik náboženství by se možná dal popsat i následovně. Lidé si potřebovali sjednotit... Teď to jsou moje informace, jo. Lidé si potřebovali sjednotit terminologii pro své vhledy mimo rámec smyslových informací, aby si mohli navzájem své zkušenosti s Bohem sdělovat a aby je mohli případně předávat těm, kteří je nemají. Proto si potřebovali vytvořit určitou terminologii pro ty mimosmyslové věmy, dejme tomu pro ten kontakt s tím, co nás přesahuje nebo s Bohem, aby si to mohli navzájem sdělovat, případně to sdělovat i těm, které tyto mimosmyslové věmy nemají. Co z náboženství učilní nadále církve a na velikosti té církve nezáleží, to už je úplně jiná otázka. Náboženství se vznikem církve se stává ideologií, která slouží k prosazování mocenských zájmů církve.
Ano. Já říkám pořád, že vlastně současní politici jenom dělají to, co dřív dělala církev. Nic jiného, podle mě.
No tak ono, že jo, teď jsem říkal, že náboženství se stává ideologií, prosazování mocenských zájmů církve a ty různé izmy jsou ideologie sloužení k prosazování mocenských zájmů vládnoucí vrstvy, můžeme tomu tak říct.
Přesně tak.
A teď tohle je zajímavé. Oficiální věda tvrdí, že náboženství vzniklo proto, aby si lidé vysvětlili jevy, kterým nerozuměli. Naproti tomu věda vznikla proto, aby si lidé vysvětlili jevy, kterým nerozuměli. Cítíte ten rozdíl? A takový je rozdíl mezi současnou vědou a náboženstvím.
To bylo hezky řečen. Zajímavý postřeh.
Tam je totiž zajímavá jedna věc. Věda bez církve je jako člověk bez srdce. Církev bez vědy je jako člověk bez rozumu, nebo bez mozku, což. Ale tam by mělo to srdce ne jako orgán, proto říkám bez rozumu, srdce jako...
Ale je zajímavý, že se tyto dvě skupiny nikdy neměly mezi sebou moc rádi, že? Jako církev nebo nějaký náboženství a věci.
Já bych s tím byl opatrný. Mně se neměli rádi.
Mně to přijde, jako, že se moc neměli rádi, jestli dřív jako moc to, jako, jo, moc nesli do oka. No, uvidíme. No.
To je právě to, že vždycky z jaké úrovně poznání se na to podíváme, protože z těch vyšších, a to myslím ještě v rámci 3D reality, tak si myslím, že spolupracovali vždycky v rámci toho globálního systému, nebo systému globálních elit, který tady už je údajně minimálně od dob teda Babylonu. Že jo?
No tak třeba, já nevím...
A právě ta věda s tou církví spolupracovali, každý si vybral svůj úsek a pracovali jakoby proti sobě. I když teda ten rozkol mezi vědou a náboženstvím nastal až teprve z renesancí, že jo, předtím nikdy nebyl.
Tak já nevím. Galileo.
To už byla právě ten novověk, že jo, v té době už to nastalo, že jo. Ale předtím
Koperník, všichni tyto prostě nic moc asi mezi sebou.
Předtím byli všichni vědci v předchozích dobách byli v rámci určitého náboženského systému. Ať už to byly teda křesťanští věci, nebo židovští věci, nebo muslimští věci, nebo předchozí řečtí nebo římští věci. A dál už chodit nebudu, v Babylonu určitě taky, nebo v Egyptě to ta je, že jo? Kdo tam dělal vědu v Egyptě? Kněží. Především.
Dobře.
Tam to bylo naopak sjednocený. Já doufám a pevně věřím, že se k tomu zase dostaneme někdy, že ten zbíhavý proces vědy a náboženství, který probíhá, otázka je, jaké vědy a jakého náboženství, nebo jaké vědy a jakého víry v Boha, nebo jaké vědy a víry v jakého Boha dochází k té konvergenci.
Jasně.
Takže tak, jak se náboženství postupem doby stalo mocenským nástrojem církve, tak se i věda stala ideologií sloužící k prosazení mocenských zájmů státu, respektive těch, kteří jsou ve státu u moci, a to dokonce u těch států, kde náboženství je státní ideologií. A že těch států je dost, protože třeba dejme tomu, že na nejvyšší úrovni stále ještě je věda v Americe, teda ve Spojených státech, ale tam státní náboženství je prostě.
Tam je hodně velký.
Ano. Takže západní náboženství musela měnit svá dogmata pod tlakem vědy na rozdíl od východních náboženství, kde naopak věda se pozvolna blíží k jejich základním tézím, k základním tézích toho východního náboženství. Tak já myslím, že asi by byl čas na písničku.
Tak to dáme zase jednu o tebe. Tentokrát jsem vybral V hlubinách duše, když se bavíme zase o tom.
O duši?
O těch duchovních hodnotách. Dobře, jedem.
Když jdeš do hlouby své duše chlouby, vše se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak rovnit se obrací, vidíš na druhý břeh. Jen se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Si tiše do polštáře spliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěn. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají. Čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věši. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak, jak jsem slíbil během pořadu, že pustím Jana Husa, tak jste to slyšeli. No, Míro, co na to říkáš ty? Ty jsi to neslyšel skoro celý, ale...
No, tak já to znám samozřejmě.
To znáš samozřejmě toto.
No, ono se to připomíná vždycky. Teďko se to připomíná samozřejmě často, že v souvislosti s tím výročím toho Husa.
No, ano, přesně tak. No, tak já si myslím, že to hovoří dost za hodně, tohleto o církvích, no a...
A nejen o církvích, nejen to platilo církvích. Vždycky a všude a vždycky se to hodilo na... Dejme tomu, budeme říkat tomu vládnoucí vrstvu.
Ano, že? Já zrovna říkám, že to krásně hodí, to, co říkal před 600 lety, nebo kolik to bylo, tak se to hodí úplně přesně i na to, co je dnes. A to jenom svědčí o tom, že se prakticky ta církev, co tenkrát dělala, takže dnes to dělají prostě politici, církev je jaksi trochu v pozadí, ale kdo ví, jestli právě to neřídí. Jestli není tou hlavou a ty politici, pardon, tím krkem a ty politici jakousi tou hlavou pomyslnou. No, nevíme, i když se říká dost, že Vatikán to má všechno pod palcem. Kdo ví? Já teda osobně opravdu sleduju všechno toto a no, člověk z toho má takové smíšené pocity, někdy by řekl, že jo, někdy, že ne. No, nevím. Možná, že si o tom někdy taky ještě popovídáme. Takže my tu máme další část, náboženství a věda jako evoluční výhoda a desatero božích zakázání. Já bych ještě vás poprosil, abyste ještě nevolali, jako už mi volal tady jeden posluchač, tak ještě ne, prosím, počkejme ještě za tu, já nevím, půl hodinku, tři čtvrtě hodinku a potom si budeme povídat dál. Tak jo, Míro, povídej.
Když jsme u toho papeže, tak Jaroslav Chvátal, Metrix 2001, tvrdí, že současný papež je kříženec Anunnaki, což jsou mimozemšťani, kteří by nás měli přijet někdy v roce 2018 nebo 2022 jako vysvobodit a jsou údajně hodní.
Ale zase současní křesťaní tohoto papeže nemůžou vůbec ani vidět.
No tak to by tomu nasvědčilo.
Tak já už fakt nevím.
Tak ne, všichni křesťani ne.
No je jich hodně takových. Takový ty ortodoxní, ano, ty, kteří opravdu to vidí všechno, mají načteno z Bible a všechno prostě odříkávají z Bible, tak ty prostě ho nemůžou ani vidět. No stejně jako předchozího Ratzingera, že jo, taky nemohli ani vidět. Ty měli rádi víceméně Jana Pavla II. No tak já nevím, co... Je kdo? Já to zase tak nesleduju. Uvidíme. Tak jo, uvidíme, jak to dopadne.
Ano. Takže dlouhou dobu v dějinách lidstva bylo většinou evoluční výhodou znát pravdu o světě kolem nás, a to i pravdu o existenci Boha a podstatě světa. Vývoj v poslední době, měny desítky až stovky let, nasvědčuje naopak tomu, že to již tak není zřejmé. Minimálně by se to dalo formulovat tak, že je evoluční výhodou tuto pravdu neříkat nahlas a veřejně. Jak už říkal Werich ve svých předscenách, nejlepší je si nepamatovat.
Ano, tak dneska je dobrý být nečitelný, být prostě takovej zlej, prostě a tohle to všechno, protože to je výhoda, nejenom teda evoluční asi ne, ale dřív taková výhoda v tomto systému, jak člověk žije. Jo. Takže nečitelný, prostě bejt jít po zádech druhý, jak se říká, a tak dále, a tak dále, takže nevím, co, jak to je všechno. No, povídej, já se do toho vždycky tak trochu možná blbě stoupím, povídej dál.
Takže věda se tak dlouho stávala závislá na ideologii, až se sama, a to poměrně již dávno, stala ideologií a často slouží víc k potlačování nových poznatků, než k jejich objevování. Nejpříklad je to zajímá v oblasti nových technologií, například volná energie, zdravotnictví a vědy zvané historie. Teď mluvím ale o takzvané oficiální vědě, protože samozřejmě v rámci minimálně velmocí existují ty takzvané vědy nebo vědecké ústavy, které svoje výsledky neříkají na veřejnosti, protože vojáci ty nemají žádná omezení ideologií, když vyzkoumávají nové zbraně nebo nové technologie, které by jim sloužit.
To je dobrá tady poznámka našeho posluchače, který tady píše, zdá se mi, že se dnes věda rozděluje do dvou větví, takzvaná mainstreamová, podporovaná vládnoucím systémem, to je ono, to jsou ty vojáci třeba, to, a paralelní, alternativní, ta je podle mého blíže ke konvergenci ne s náboženstvím, ale s duchovními naukami. Myslím si, že to vystihl dobře.
No, já bych právě tomu řekl konvergenci s tou vírou v Boha, že? Nebo vírou, já tomu říkal teoverzu, nebo vírou v určitou filozofii. Ale pravda, já bych ještě teda v reakci na tohle bych řekl, že spíš bych viděl teda tři ty proudy, než
ještě
dva.
Třetí. Tak jaký bude ten třetí?
Tak první oficiální věda, s kterou jsme seznamováni, pak je ta alternativní, která je teda ta spirituální, která skutečně se nezabývá, a pak jsou ty vojáci. No? A tyhle ty ezoterické vědy, že prostě jsou badatelé, které jdou mimo rámec těch vojenských výzkumů a přináší skutečně nejsou ovlivněnou ideologií, protože nejsou závislí z jakéhokoliv důvodu jenom na grantech, nejde jim o to získávat peníze, ale skutečně jsou to badatelé a přináší zejména v té oblasti historie a archeologie. Tam je to asi nejméně nebezpečný, takže tam se právě tohle to děje. Ale takže já bych viděl ty proudy v podstatě asi tři.
Dobře.
Takže jediným dlouhodobým a mnoha mystiky předpokládaným možným vývojem při předpokládaném duchovním vzestupu lidstva je postupná konvergence vědy a náboženství. To se dá vystupovat již dnes, zejména ze zbližování vyvíjící se kvantové fyziky s náboženstvími především toho východního typu. Zajímavým prvkem konvergence ortodoxních náboženství a ortodoxní vědy v dnešní době je to, že náboženství se stává stále více vědou a věda se stává stále více náboženstvím.
Takže to je pronutí.
No, ale... Jo.
Takový podivný pronutí.
Náboženství, aby udrželo krok jako z poznatky, neodiskutovatelným poznatky, tak se prostě do určité míry tu vědu musí přijímat.
I když se sakra hodně brání kolikrát.
Ale tady je to spíš míněno tak, že náboženství se stává vědou v tom slova smyslu, že vytvářejí vědecké metody manipulace s lidma. Jo. Ten náboženský marketing je velice silný a marketing je do značné míry věda samozřejmě. Takže tady se právě ty kvantoví fyzici se blíží už tím tvrzením. Pro přesnost uvádím, že se to týká hlavních proudů náboženství a vědy. To, že se věda stává více náboženství a náboženství stále více vědou. Náboženství stále více využívá klasických postupů vědy pro obhajobu a propracování svých dogmat. Samozřejmě, logicky přijímá to. Případně pro jejich přizpůsobení se novým vědeckým poznatkům, které se již nedají odmítnout. Na druhé straně věda se stále více stává náboženství tím, jak s nábožným zaujetím a někdy až fanatismem obhajuje své mnohdy neudržitelná dogmata a je proto připravena upalovat novodobé kacíze. Dejme příslušníkům spolku Sisyfos do rukou, odpovídej moc a splanou hranice. Jo? Některých teda ty jsou opravdu.
Vidíš, na Sisyfos jsem úplně zapomněl. Ano, to je krásný příklad.
Když se však vrátím k hlavnímu tématu tohoto textu, kterým jsou evoluční výhody náboženství a vědy, nabíjí se zde zajímavé porovnání. Náboženství prokázalo svou evoluční výhodnost celkem bezesporu svým dlouhým trváním v čase a prostoru. Kam sahá naše povědomí o historii, ať už teda vezmeme Suméry nebo Egypt, tak vždy tamto náboženství existovalo. Na rozdíl od něj je dlouhodobá evoluční výhodnost vědy do určité míry silně problematická. Z historického hlediska, zejména pokud vezmeme za bernou minci i existenci Lemurie a Atlantidy, to vypadá s vědou dost špatně. Civilizace, která byla orientovaná hlavně na vědu, nikdy nepřežila.
Mm-hmm.
A jak dalece je naše civilizace orientovaná hlavně na vědu, blízká k tomu nepřežití? Ať už z pohledu atomové války, nebo z pohledu ekologie. Jo, taky jsem čet názoru na vědu, že věda řeší problémy, které by nevznikly nebejt vědy.
No, takových odvětví je určitě víc, jak řekl. Mnoho vědců si vytváří své problémy, které potom následně řeší.
Já se omlouvám, že teď úplně odbočím, ale ono to do určité míry souvisí s tím, jak jsme manipulováni těmi médií. Tak proběhl závod Obama-Putin. A západní média o tomto závodě Putin vyhrál. Západní média o tom referovala takto. Obama obsadil skvělé druhé místo, zatímco Putin byl předposlední.
Souhlasím. Ano, to je velice, velice hezky řečeno. Přesně.
Přesný.
Takhle to dělají naprosto přesně. Přesně, ano, souhlasím.
Já jsem se na to teďko vybavil, ten vtip. Z historického hlediska zejména s tou vědou vypadá špatně. Civilizace, která je orientovaná hlavně na vědu, nikdy nepřežila. Je více sci-fi románů a povídek o civilizacích budoucích, které vědu zakázaly, aby nedošlo opětovným katastrofám vědou způsobovaným. Já už jsem o tom mluvil posluchači, kteří mě poslouchají delší dobu, měl jsem tady poměrně rozsáhlé povídání o Atlantidě, kdy po katastrofě Atlantidy si některé ty národy vědomě zakázali jakýkoliv vědecký vývoj, protože měli stále v té genetické paměti a paměti národu a měli to, jak to dopadlo s tím vývojem vědy.
Hmm. No,
jak to skončilo katastrofou. A pravda je, že na to navazují i ty některé sci-fi povídky. A řekl bych, že to má něco do sebe.
Hmm?
A jak někdy někdo napsal, vše, co jsme přimysleli, se nikdy někde v univerzu odehrálo, či dohrává. Rovněž bych chtěl, jo, to už jsem říkal, že věda řeší ty problémy, které by nebýt jí nikdy nevznikly.
Hmm.
Z toho se dá vyvodit celkem logický, i když paradox obsahující závěr, že vzhledem k tomu, že nikdo nepochybuje, myslím z těch oficiálních vědců, že evoluční teorie je součástí vědy a věda není evoluční výhodou, jak jsme se o tom teďko bavili, což je historicky prokázáno, je velmi pravděpodobné, že evoluční teorie bude evolucí eliminována a nepochybně i s evolučními teoretiky.
No tak to už je hezky komplikovaný, co si řekl teď.
Tak evoluční teorie je součástí vědy.
Mm-hmm.
Jo? A věda není evoluční výhodou.
Mm-hmm.
A to, co není evoluční výhodou, nepřežívá.
Bude
to znamená, že věda z pohledu evoluční teorie nepřežije. A protože evoluční teorie je součástí této vědy, nepřežije ani evoluční teorie.
No. Tak to už je na hlavu trochu.
No.
Dobře, ale logicky, jasně.
Jo. Tam je právě, když se bavíme teda o ulici, oni jsou dva ty základní proudy. A ta je jedna, která mluví o evoluční teorii, a ta druhá, která se nazývá kreacionismem. Co znamená, ale to je právě to, že ve obou případech je na ně pohled silně zjednodušující. A když někdo chce potupit ten opačný pohled, ať už kreacionistický nebo evoluční, tak vždycky napadne to v té zjednodušené podobě.
Hmm.
To znamená, když někdo mluví, že evoluční teorie je pravdivá, tak napadne kreacionismus, ale v té biblické podobě. Ne v té podobě, dejme tomu, které tady neustále mluvím já, o tom, že existuje něco jako je teoversum, jo? Že všechno vzniklo, že všechno je produkt tvůrčích sil teoverza Boha, nás všech, jednoho ohromného vědomí. Ale hned se evoluční věda, aby to měla jednodušší samozřejmě, tak si vezme za nepřítele ten kreacionismus v té biblické podobě, který tvrdí, že svět, a pod pojmem svět je všechno, ale v podstatě se to věnuje hlavně zemi, že svět vznikl, dejme tomu někdy řádově, před 6000 lety. Mm-hmm. To je právě to, jak si to všichni zjednodušují. Že jo? Ale ono samozřejmě to není tak jednoduché a není úplně nepravda, že existuje jakási evoluce, a na druhé straně není ani nepravda, že vše bylo stvořeno. Protože jestliže existuje jenom jedno ohromné vědomí, tak to nemůže být jiný proces, než že to bylo stvořeno. Hmm. Tam je ten kreacionismus, tak jak je pojímaný, je právě podávaný zase tou vědou, takzvanou, je schválně podávaný v té zjednodušené podobě. Že? Tak jako my jsme se dovídali během socialismu o Bohu jenom v té skarikaturované podobě toho svárlivého starce sedícího na nebesích, který nám dal svobodnou vůli a pak nás za ní trestá. Mm-hmm. Tak zrovna tak se dělá i chyba v obráceně, že se mluví o té evoluci zase v té zjednodušené podobě. Že? Ale pravda je, že v podstatě by se dalo říct, že z pohledu skutečné vědy, kdy teda člověk není ovlivněn žádnými těmi ideologiemi, tak nedá se, funguje oboje. A zase je to pohled podle toho, z jaké úrovně poznání se na ten svět podíváme.
Ono je to, myslím, pro běžný lidi nutný to podávat v jednoduché podobě, protože kdyby to bylo v takhle komplexní a komplikované podobě, jak to třeba říkáš ty, kdo až by to začal chápat? Jo? Ono je třeba to rozkouskovat, ale zase na druhé straně je to problém. Když se to rozkouskuje, tak to zase už potom nemusí ty jednotlivé části dávat smysl. No, takže je to vždycky problém, jo? Když je něco hodně komplexní a hodně obsáhlé, tak jak to vysvětlit?
No, tam se nejedná o to, jestli se to dá nebo nedá vysvětlit, jestli to dá nebo dá pochopit. Tam se jedná o to, jakou formou učení k tomu člověk přistupuje. Jo? Pokud by se tato společnost došla tak daleko, což se, no, třeba se toho dožije, uvidíme, že by se to učilo v určitých formách už od škol, protože podle mě filozofie nebo určité prvky filozofie by se měly probírat od první třídy.
Škola
ne, to... Ne, až teda na filozofie, pomíme teda, že bylo cosi, čemu se říkalo občanská nauka, ano. V rámci čeho se zabloudilo i do takových věcí, jako je filozofie, tak se filozofie jako taková učila poprvé na vysoké škole. Hmm. Ale pokud by to bylo součástí vzdělávání od začátku, tak ty děti by to, protože děti jsou daleko
učenější, asi.
Daleko schopnější vnímat věci, které pro nás jsou nesrozumitelné, protože oni ještě nejsou od toho Boha nebo toho teoverza tak dalece vzdáleni. Oni ještě k němu mají blízku, oni jsou ještě schopni napojit se, oni jsou schopni ještě pracovat, přijímat ty věci tou intuicí. Jo.
Takže to je asi jediná,
rozumem,
jediná jo. možnost to začít prostě v takhle útlém věku.
Tak aby... není to jediná možnost, je to jediná možnost, pokud chceme, aby to pochopilo celé lidstvo.
Ano, že? Protože v okamžiku, kdy se oddálí od toho Boha, jak se říká, tak pak už je to fakt problém vůbec to v té celé šíři pochopit. Protože, jak říkám zase, když se to rozkouskuje, když se to specializuje, tak to nedává smysl. Jo? Nevím, já to zase říkám z té ekonomiky, tam je to samé v tom systému novém. Je to podobný, prostě lidi to nechtí chápat najednou, nebo nejsou schopni to pochopit najednou, tak si to rozkouskou a pak jim to nedává absolutně žádný smysl, protože až když to pochopí v celé své komplexnosti, tak pak to teprve se cvakne. To bude něco podobného toto. A jak říkáš, ty děti možná na to nejdou, tak dal by se říct vědecky, možná to tak nerozkouskovávají se, možná, že to opravdu vnímají trochu jinak, jako komplexně najednou, jo? Že to je úplně, že to není jakoby učení, ale nějaký příjem komplexních informací, o čem jsme možná zatím jako, dal by se říct, lidi technicky zaměřený, nemají moc jako o tom vědu, no, o tom moc nechápou takhle. Nevím, řekla jsi to možná správně, že ty děti to chápou, by to pochopili patrně tak mnohem lépe.
Dlouhá staletí, že jo, nebo tisíciletí sedí, pokud teda bylo něco jako školy, a to bylo vždycky, akorát je otázka pro jakou vrstvu obyvatel, tak jim byl vždycky vštěpována nějaká ideologie, že jo, ať už to bylo náboženství, takže vlastně náboženství se dříve učilo taky už od malých dětí a neměli s tím problém, že jo, vstřebávali to. Tam je právě to, že já si taky nemyslím, že by všichni lidé, teď to nechci, aby to vypadalo, že nějak se chci jako vyvyšovat, ale nemyslím si, že by všichni lidé tomu museli rozumět třeba tak, jak tomu rozumím já. Že jo? To není potřeba. Tam je potřeba pochopit ty základní principy. Základní principy, které jsou důležité pro náš vztah k běžnému životu. No, každý nemusí znát
do
detailu kompletní, ten komplexní systém. On to ani není možný, že jo?
Ano, nebo to, aby to tak...
To bych si snad ani nedovolil tvrdit, že já znám něco komplexně, protože ten systém toho teoverza, ta jeho struktura, to je tak nekonečně složitý nebo přesahující naše schopnost to pochopit, že snad opravdu jedině ve stavech absolutně rozšířeno vědomí, tak jsme schopni chápat, o co se jedná, ale pak už zase nejsme schopni to přenést sem do toho normálního stavu.
Ale v té mysli a v tom poznání to zůstává a člověk už potom podle toho jedná, i když není schopný se vyjádřit. Je to tak, že jo? Protože to je přesně ono, že já mám sakra čím dál tím větším problém se nějak přesně vyjádřit, jo? Ale cítím to úplně jinak. No já to pořád vždycky aplikuju na sobě, vždycky říkám, jak to cítím. Já cítím to jinak, ale nejsem schopný to prostě už sdělit, neboť na to neexistují kolikrát slova vůbec v tomto společenství. No, takže to je ono. A jde o to tak cítit a pak už se člověk automaticky chová jinak, než když to vůbec ani necítí. Natož aby to znal.
Já vím, že jsem dostal poměrně nebo relativně dost e-mailů nebo reakcí na ty moje věci, co píšu, nebo na to elegantního boha, kdy ty lidi mi napsali, že to přesně takhle cítili, ale neuměli si to takhle přesně sformulovat. Jo. Ale přesně říkali, ano, to vyjadřujete moje pocity nebo moje myšlenky, ale já jsem to nedokázal takhle přesně sformulovat.
A já zase musím přesně říct, přesně to se stalo mně, třeba konkrétně s tou reformou společnosti, tom návrhu toho nového socioekonomického systému. Taky jsem to tak cítil, nikdy jsem to nebyl schopný říct, a když jsem si to přečetl, tak jsem říkal, no, to je přesně ono, já to takhle přesně taky cítím, ale taky to nejsem schopný tak sformulovat, tak napsat. To je úplně stejný případ. No.
Já teďko maličko odbočím, protože asi bude zase čas na písničku, ale navážu na to, co říkáš, že jsem teda na ten novej, nějaký potenciálně nový společenský systém.
Ano.
Teďko jsem se probíral nějakýma věcma hodně starýma z dob mého podnikání. Jsem si uvědomil, co neskutečný množství práce a papíru, myslím teda v rámci společnosti jsou to tisíce tun, se vyplejtvá jenom na to, aby se zdokladovalo, co která firma nebo který podnikatel udělal, aby se mohl zkontrolovat,
ano.
Protože lidi, pokud by se to nedělo, tak by všichni lidi podváděli. Kdyby všichni lidi, já vím, že to zní jako utopie, kdyby všichni lidi byli poctiví, bylo by potřeba účetnictví?
Nebylo. Samozřejmě, že ne. Ale...
Byly by potřeba peníze? No většinou ne. I když s těma penězma, dejme tomu, to už bychom šáhli trochu dál. Ale co práce se vynaloží na to, aby se zdokladovalo něco pro finančák, jo, aby se ukázalo, že ta firma je poctivá.
To jsou
tuny, nebo to jsou tisíce, i v rámci republiky jsou to tisíce tun My jsme byli poměrně malá firma, 25 lidí. Co to bylo za stohy papíru? Jo, protože každý doklad, každý výdaj, když se vydalo někde 5 korun, protože se vedlo podvojné účetnictví, že jo, tak se to muselo zaúčtovat, přiložit k tomu doklad, proč se to vynaložilo.
A kolik lidí se musí platit, aby toto dělali?
No říkám, kolik práce a kolik tun papíru, dneska teda už možná, že se ty tuny papíru ubejvají, že se to přece...
No, je to ještě horší, protože dneska se to dělá v počítači a ještě na papír extra taky, to musí všechno být, ještě navíc.
No, aby to samozřejmě, aby to mohli zkontrolovat.
Ale co je na tom to nejzajímavější, já jsem to někde slyšel, kdysi taky už, a věřím, že to je naprostá pravda, že všechny ty daňový a berní úřady, že je to tak obrovský aparát, že vlastně nejsou schopni ani si na sebe těma daněma to, co kontrolují, vůbec vydělat. Jo, takže kdyby...
No tak to je otázka, kdyby řekl do pranice, protože kdyby neexistovaly finanční úřady a nebezpečí kontroly, tak by asi nikdo neodváděl ani DPHčko, ani daň z příjmu, že jo?
No,
proč by to dělal?
No jo, ale zase, když se to odvádí...
Myslím, v této úrovni společnosti.
Já mluvím o přímých daních, jo? Ne o nepřímých. Nepřímí daně jsou DPHčko, tohle to všechno. To
celkem... Tak daň z příjmu, to je to tež.
Daň z příjmu je přímá daň.
Já vím, ale...
Ale tam totiž jde o to, že tato daň nestíhá ani zaplatit všechny ty lidi, kteří to spravujou. Jo? Takže kdyby se neodváděla a neplatili se tyto lidi, tak by to vyšlo pro stát ještě líp.
To bych si troufnul tvrdit, že...
Co se týče přímý daně, určitě. Celý systém funguje na nepřímých daních. Vyložené no, nepřímých daní DPHčko a...
Daň z příjmu není jenom firem, to je i občanů, to dělá hodně velký podíl.
Přesto mám takový informace, že se to prostě nevyplatí. Že tolik lidí, tolik techniky, tolik úřadů, že prostě si na sebe takzvaně nevydělají. Nevybere se tolik, aby to zaplatilo tyto lidi. Na přímý daně. Ano.
Nemohu to vyloučit.
No, tak. Já
vím, že už jsem tady možná říkal, jeden můj kamarád má teorii, že kdyby se polovina všech úředníků poslala domů, kde by furt brali ten samý plat.
Takže by to vyšlo.
Neškodili. Takže by to bylo prospěšnější.
Ano, taky souhlasím. Protože, no je to tak, prostě to bychom se museli o tom více rozpovídávat. Ano, přesně tak.
Takže dáme písničku, protože pak už přejdeme na desatero.
To ti říká sám Archanděl Gabriel. Tak, dáme jí takovou písničku.
To, co se má stát, tím má se stát. Není tedy důvod, proč se bát. Není tedy důvod, proč jít ve stresu. Když se všeho bojíš, když máš strach, padne na tvá přání snadno prach. Ty pak jenom říkáš, já to tak těžce nesu. A tak zpívej si, zpívej, život měj za strach. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám Archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. Píseň o životě, který je pes, slýcháváme často ještě dnes. Pod kůži se vryla nám ta slova, jak to básník myslel, ví snad jen ten pes, který pod kůži nám takhle hloupě vles. My snad ale můžem začít znova. A tak zpívej si, zpívej, život měj za srát. A dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám Archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A co v životě čekáš, že má se stát, z toho uší je ti osud kabát, který tě pak bude svírat pevně. Když malý se ti potom bude zdát, zapomeň na špatný předpoklad a on se ti začne ztrácet ve tmě. A tak zpívej, život měj zas rád. Dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. A v nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A tak zpívej, život měj zas rád.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Kladno na Svobodném vysílači CS uvádí v pořadu z cyklu Host na telefonu senátora Jana Velebu. Jana
Velebu. S možností interakce vás, posluchačů, pouze po Skypeu v druhé části pořadu.
Nenechte si ujít. Tento čtvrtek 6. srpna od 17 hodin.
Tak, vážení posluchači, slyšeli jste ve čtvrtek Jan Veleba, senátor na rádiu Svobodný vysílač. Dobře, a my se vracíme zpátky k dnešnímu pořadu s Miroslavem Zelenkou. Jsme u druhé části, která se jmenuje Mojžíšovo desatoro božích zakázání, nebo také Kristovo dvoutero lásky. Kdo ví, co je co. Tak, Míra nám to vysvětlí, jak to všechno myslel.
Takže Bible je s vysokou pravděpodobností kniha, která má nejvíce výkladů a vykladačů ze všech knih, které kdy byly sepsány. Výklady se od sebe bohužel často až diametrálně liší. No bohužel možná ne, ale prostě se diametrálně liší. Ani výklad desatera, tedy toho, co tím chtěl autor, Bůh či jiná entita, vlastně říct, nejsou v tomto žádnou výjimkou. Výjimkou nejsou ani výklady jdoucí přímo proti duchu doslovného znění Bible, tak jak je běžně známá. Teď je otázka, co to je doslovný znění, protože to bychom asi museli studovat přímo v originále, protože co jsem četl některé ty věci o Bibli, kde byl teda podle odborníků doslovný překlad z původního verze té Bible ve srovnání s tím, jak je teda ta česká Bible přeložena, tak to opravdu to bylo hodně rozporný, protože někdy v těch překladech a těch dalších verzích Bible byly uděleny takové drobné úpravy, aby to náhodou ten čtenář nebo posluchač špatně nepochopil a nepochopil to třeba jako inkarnace, že jo? Protože tam i v Bibli se mluví o tom, že jako bych to nesplet, že třeba Jan byl inkarnací, no teďko. Snad to nespletu, snad Henoch, ale nevím, teď bych se, nerad bych se, on určitě to, někdo z posluchačů to bude vědět.
A on to není podstatný, důležitý není, je, že tam byla ta...
Ty zmínky tam jsou samozřejmě. A já třeba jsem Bibli čet dvakrát, ale přiznám se, že některé pasáže jsem nečetl tak pozorně, protože tam to pro mě nemělo informační hodnotu. Snažil jsem se přečíst i Korán, ale ten se mi nedařilo číst prostě. To bylo, nedařilo. Četl jsem úvod, který byl velice zajímavý, protože tam bylo i o tom, jak ten Mohamed vlastně k tomu přišel, k tomu poznání, tomu sdělení od Boha, jak to prosazoval. Takže to bylo zajímavé, ale pak už jsem nebyl schopen. Teda.
Bylo to pro tebe trochu nesrozumitelné, dalo by se říct.
Ne, nesrozumitelné, nečitelné, protože nečitelné. Tam je to opravdu, tam to nemá, v té Bibli jsou takové příběhy, které se dají číst, ale... No nic, zajímavé je, že většina autorů nijak nepochybuje o tom, že zrovna jejich výklad je jediný správný. Často právě díky tomu, že autor osobně rozpráví přímo s Bohem či Bohu blízkou bytostí. Z toho by bylo možné učinit závěr, že Bohu je jaksi více než ten jeden, ale nedá se ani vyloučit možnost, že Bůh říká každému to, co chce ten dotyčný slyšet. Komu z nich věřit není otázka, kterou bych se trápil, protože osobně nepovažuji desatero za pravidla, která Bůh stanovil lidem k dodržování z důvodů, které v dalším textu teda budu uvádět. Velká většina duchovních nauk uvádí, že mentální afirmace, to potvrzení, třeba budu šťastný nebo jsem šťastný, by měly být pozitivní. Tedy například chci-li zubnout, tak nesprávná afirmace je nebudu tlustý a správná je jsem štíhlý. Teoverzum nehodnotí, ale tvoří a proto nepoužívá slůvko ne. Reaguje na obrazy v našich myslích, nikoliv na pojmy a proto slůvko ne jako předponu v našich pojmech nezahrnuje do svého tvůrčího aktu. Jako zjednodušený a relativně nepřesný příklad si zkuste představit ne auto, ne červenou barvu, ne člověka. Vždy po zazení některého z těchto pojmů se vybaví základní pojem, jako člověk nebo auto, a pak pracně zkoušíme logicky zpracovat pojem sne, ale stejně se nevybaví konkrétní věc, ale například všechny barvy, které nejsou červené, nebo vše, co není auto. Desatero je formulováno negativně. Nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš. Což je v rozporu, nepůžeš slovo Boží nadarmo, nebudu vyjmenovat, což je v rozporu se základními zásadami ovlivňování sebe sama pozitivními afirmacemi. Výsledky působení desatera na ty, kterým bylo původně určeno a posléze i na víceméně celé lidstvo jeho vývoj nebo celé lidstvo, nebo lidstvo, které podléhalo křesťanství, ale ono to v podstatě mělo to vývoj, mělo to vliv na celé lidstvo, jsou dostatečně dobře známy a také jsou v souladu s všeobecně známými teorií o nevhodnosti negativních afirmací. Pro příklady není nutné chodit daleko, stačí k tomu starý zákon a nemohu nevzpomenout, jak milující Hospodin přikáže vyvraždit celé město, včetně žena dětí.
Ano.
Tam je prostě... já nevím, kdo znáte tu Bibli nebo neznáte, ale tam je kouzelný to, že Mojžíš dostane ty desky s vytesaným desaterem a teď se vrátí k tomu svému lidu, které si mezi tím teda, když tam teda ten Mojžíš nebyl, tak se trošku odklonilo od pravé víry a ze zlata si tam ulilo zlatý tele a teď se k němu začali modlit. A co udělal Mojžíš, který přinesl desatero, v němž je jedno z nejzákladnějších zakázání, je nezabiješ. Co udělal? Nechal vyvraždit třetinu těch odpadlíků. Nechal je pozabíjet. To je zvláštní, jak si někdo přinese desatero, které napsal nezabiješ a první, co udělá. Další věc je, že oni samozřejmě... na základě tohoto desatera, jak putovali to pouští, že jo, tak vlastně vymřeli všichni ty původní a do země zaslíbené už vlastně dorazili jen ti, kteří byli, kteří se narodili až po tom, co se dali, teda co vstoupili do té pouště na tu cestu, tak je zvláštní, že na ně desatero neplatilo, protože oni tam vyvraždili, koho potkali. A ještě na příkaz Boha.
No, já to neznám, takže k tomu jsem úplně sticha, já jsem to nečet.
No ne, tak to je známá věc, jo? To no. Není nic, co bych si já teďko vymýšlel, co by nebylo v Biblii.
Tak třeba se tomu ozvou ty křesťané někteří a něco k tomu řeknou. Třeba to bylo myšleno jinak, jako, jo, že třeba někdo někoho mohli zabít, jako to je dnes, že? To bylo v pořádku a někoho ne, no tak uvidíme.
No tak mohli zabít i ostatní, že?
No.
Ještě bych chtěl upozornit, že lidstvu je desatero, podle některých odborníků známo přibližně 3500 let, protože se tvrdí, že teda Mojžíš existoval někdy přibližně 1500 let před Kristem. A ze znalostí historie nevyplývá, že by se to nějak zvlášť kladně projevilo na lidstvu a jeho činech.
To je pravda.
Jo, když se jenom válčí, tak pomohlo to desatero. A nebo, jo, je známo, že v jedné ruce z Biblií a v druhé s mečem. V dnešní době jsme se to inovovali, tak v dnešní době je v jedné ruce samopal.
Ano.
Je propagace desatera obzvlášť účinná, že jo?
No to asi to desatero bylo dělané jenom pro ty malý lidi, jak se říká, ovšem ty vládcové a to ty na to nehleděli nikdy patrně, že?
No, tam je zvláštní to, že opravdu potom teda v té zemi zaslíbený, co jim Bůh dal, tak tam vyvraždili opravdu všechno živý, včetně žen a dětí. Dokonec tam v jednom případě, protože oni byli někde u někoho na návštěvě a Bůh řekl všechno celé město vyvraždit, a tomu se toho hostitele, já si teď nejsem jistý, toho jména, toho krále, který to byl, nevím, teďko bych, nemůžu si vzpomenout, moje jména není moje silná stránka, ano. Tak ten ušetřil tu rodinu toho, co u nich byli jako bydleli, jako hosti, a Bůh ho za to potrestal. Takže je možné, že v první verzi desatera, desatero 1.0, jak se říká o programech. Bůh pozapomněl u základního přikázání nezapeješ na předponu, ne, jo, to se nedá vyloučit. Teď je ještě jako opravdu zajímavá otázka, proč jsou jednotlivá přikázání desatera? Je by však bylo vhodnější nazývat zakázání, protože většinou začínají předponou ne, formulována jako negativní imperativ, jako příkazy. Já bych jako ponechal na představivosti jako posluchačů, kdo a s jakým záměrem je předal Mojžíšovi. Ale osobně vylučuju, že by se mohlo jednat o milujícího, všemohoucího a vševědoucího Boha. Dokonce by mě osobně nepřekvapilo, a já se přikláním k této teorii do určité míry, kdy negativní výsledky působení desatera ve formě negativních imperativů byly dokonce předpokládány a zamýšleny. Já si osobně, mojí teorií je, že teda ten Jahve, ten, kterým předával to desatero a podobně, tak, že to byla příslušník mimozemské civilizace, který se v tehdejší době samozřejmě jevil jako Bůh a dokonce toho využíval a na toho Boha si hrál a měl svoje záměry, které nebyly a zase až tak v souladu se záměry většiny lidstva tehdejšího ani dnešního. A ty následky teda zažíváme dodnes.
Mě tak napadlo, když o tom přemýšlím, proč je tam použito to ne. Kdyby to bylo obráceně a byly tam ty pozitivní afirmace vyloženě bez toho ne, víš, kolik by toho muselo být? Hrozně moc. Proto bylo to vyjmenované asi to, co ne. Ale to, co ano, tak toho je těch 99,9%, ne snad. Takže to by asi bylo problém, ne? Bez toho ne. Nechá se to i takto pochopit?
Ne, to myslím, že takhle to není míněný. Já myslím, že je to míněný tak, že když to nezabiješ, jo, tak můžeš to formulovat budeš, já nevím, ochraňovat život třeba ve všech jeho podobách, jo. Takhle je to mění. Ne, že by se muselo vyjmenovat všechno, co by měli dělat pozitivního, jo? Ale i ty negativní by se dali formulovat pozitivně. Jako nepožeráš manželku blížního svého. Budeš věrný své manželce. Dá se to.
Jo, v většině případech asi jo, samozřejmě. Ale napadlo mi to tak, že mnoho lidí by se to takhle mohlo vysvětlit, že to proto je takto. No. Dobře.
Já se pokusím na podobenci vysvětlit, proč jsem přesvědčen, že desatoro není od Boha, ale taximálně od bytosti či bytostí, které si na Boha či bohy hráli a měli jiné zájmy než zájmy většiny lidstva. Představme si, že jsme tvůrci počítačů. Vytvoříme počítačový hardware a jak je běžné, vyrobíme počítače různé konfigurace a výkonnosti. Potom k tomu stvoříme software, která má jako každá první verze softwaru určité nedostatky a vložíme ji do počítačů. Mm-hmm. V další fázi si vytvoříme test z 10 parametry, které by měly počítače po oživení mít a kterému podrobíme všechny počítače. Vzhledem k určitým nedostatkům softwaru všech 10 bodům testů vyhoví relativně málo počítačů, relativně málo konfigurací. Jakou máme nyní možnost? Nejlogičtější se zdá opravit nedostatky softwaru tak, aby našemu 10-bodovému testu vyhověly všechny počítače. Druhou možností je nevyhovující počítače vyhodit a vyrábět nadále jen počítače s konfigurací, která testem prošla. Mm-hmm. Třetí možností je vyrábět stále stejné počítače, vkládat v nich stále stejný software a po absolvování testů nevyhovující vždy vyhodit. A takto to vypadá jako s tím desaterem. Ano. Jestliže je Bůh všemohoucí, vševědoucí, proč stvořil lidi tak, aby nevyhovovali jeho požadavkům na ty lidi? A pak je za to trestá. Má to logiku? Podle mě ne.
Oni se to křesťaní vysvětlí.
Jako samozřejmě na to je názoru spoustu, oni těch apologetik toho je mnoho, jo, těch zdůvodnění. Ale podle mě to prostě logiku nemá, jestliže Bůh vševědoucí a všemohoucí, i když dává lidem svobodnou vůli, proč je stvořil tak nedokonalý, aby je za to mohl trestat, aby jim pokynal zákony, který musí porušovat vzhledem k své nedokonalosti, a pak je za to trestá.
To je už opravdu velká filozofie tohle. Tak oni to křesťané vysvětlují tak, že ty lidi jsou jako vystavený tomu pokušení, že jo?
A dobře, ale to, proč je Bůh stvořil takový?
No, aby se mezi nima našli ty, kteří tomu pokušení prostě nepodlehnou. Jo, a to jsou ty správní, to jsou ty vybraní, to jsou ty vyvolení, že? Tak proto, kdyby stvořil všechny dokonalý, tak se nenajdou mezi nimi takový.
Ale je to milující Bůh, který stvoří člověka a pak mu dá zákony, který není schopen vzhledem k tomu, jak je stvořený, dodržovat a pak za to trestá.
To už
je to milující Bůh.
To už je jiný pohled asi na to. Takový to pohled asi křesťaní nemají.
No,
to je právě ono, že
křesťan je velice široký, takže já si myslím, že když řeknu, že se považuji třeba do určité míry křesťanem, tak já takový pohled mám.
No právě, a to už je právě asi ten pohled z různého stupně poznání, nebo z různého úhlu poznání. A to je ono. Tady se pořád používá prakticky jeden, maximálně ta druhá úroveň toho poznání, a ta třetí a čtvrtá, jak jsme se o tom kdysi dávno bavili, ta už se
mnohokrát
bavili, ano, ta se prakticky už bere jako naprosto nepochopitelná, nemožná. Takže v tom případě to tak je, no. V tom případě to tak je. Jde o to, že ty už třeba si v tom třetím stupni poznání, nebo já nevím, jak to tam bylo, a ostatní ne. A proto ty na to máš jiný pohled než lidi, proto se snažíš to vysvětlovat tímto způsobem. A to je, jak říkáš vždycky, z hlediska úhlu poznání nebo pohledu, už je to trochu o něčem jiném. Já nevím, já si myslím, že to tak může být, jo?
Já jenom teda ještě bych se vrátil k tomu příkladu s tím hardware a softwarem. Když si v tomto podobenství dosadíme stvořitele, tak za hardware lidské tělo a za software lidskou mysl, tak nám vychází, že stvořitel zvolil třetí evidentně nejnesmyslnější variantu. Jenomže to nebyl stvořitel, to právě podle mě byla bytost, která si na toho stvořitele jenom hrála, která dala ty zákony, která se tady chovala jako Bůh, přikazovala vyvraždit všechno.
A jak došlo teda k tomu vývoji, k té evoluci nebo vůbec tomu vzniku toho verza, když to nebylo pomocí teda té všeobecné nebo toho Boha? Jo, když si říká, že toto vlastně...
Já přece nepopírám, že existuje tvořitel.
Jistě, ale teď se bavíme o tom desateru. Ano. V tom případě ty říkáš, že to nebyl ten Mojžíš nebo ten někdo, kdo...
Ne, Mojžíš, ne. Že to, ne, ta bytost, že, kterou ano. označovali, dneska se mu říká Hospodin Jahve, takže to nebyl Bůh.
To nebyl Bůh.
Že to nebyl Bůh, to byl bytost, pravděpodobně nějaká mimozemská entita, která si na toho Boha jenom hrála, protože to pro něj bylo výhodný, protože potřeboval manipulovat lidmi, že jo.
Ten svět již byl stvořen a teďko bylo třeba to nějak manipulovat, ano.
Ale nebyl to Bůh, ten...
A tak to celkem je pochopitelný. Jde o to, že ty křesťani, nebo někteří tyto lidé, jak je mám nazvat, já nevím, ty ortodoxní, tak ty to prostě mají podle Bible jasně daný a o to ani do ní to nevysvětlí, no. Tak, dobře. Oni si to vůbec nepřipouští žádné takovéto možnosti, ne. Nejsou prostě pro ně. Je to tam napsaný a je to daný. Hotovo. Víc o tom nebudu přemýšlet, jedu dál.
Takže teď se dostávám ještě k tomu důležitému, proč se do určité míry cítím tím křesťanem, protože dle mého názoru práce na sobě a láska je to, co nám umožní úspěšně překonat transformaci. Povídání o lásce a fráze nám opravdu nepomohou, ale láska ano. Bohužel se obávám, že láska je chápána jenom jako pasivní prvek, který není nejdůležitější a nejpotřebnější v současné době pro provedení nutných změn zde na zemi. Ale samozřejmě spousta lidí si to myslí, že je. Tady si dovolím jenom připomenout život a osobu Ježíše Krista a pro tyto účely nepovažuji za podstatné, zda se skutečně jednalo historickou osobu a historické události s ním spojené, či se jedná jen o takzvanou archetypální záležitost. Bývají o něm určité pochybnosti, ale nikdy v souvislosti s tím, že by nebyl milujícím člověkem, či že by byl pasivní. Je pravda, že dost lidí, kteří mluví o lásce pouze frázemi, a není vždy jednoduché odlišit, zda se jedná o frázi nebo skutečný cit. Podle mě nejsou zdaleka tak rozhodující vlastní použitá slova, jako to, na jakou energeticko-emoční vlnou jsou položena.
Ano.
Slova miluji tě mohou být zrovna tak frází, jako vroucným vyznáním lásky.
Ano, to je pravda.
A teďko se dostávám k tomu Kristovu dvouteru, protože tam to bylo desatero, a Kristovo dvoutero je miluj Boha, miluj bližního svého jako sebe sama.
To je
toto je plně postačující náhradou desatera, ale dokonce ho vysoce převyšuje, a myslím, že není nutné se o tom rozepisovat, protože to bylo učeno již mnohokrát. Není nutné k sobě být tvrdý, abych přísně dodržoval, abych se omezoval sám v sobě, abych dodržel desatero, stanovené údajně před 3,5 tisíci lety ve formě desatera, jestliže miluji Boha, bližního svého a sebe sama. Můžu někoho zabít, když ho miluju? Opět uvedu příklad. Sport či pohyb v rozumné míře je téměř přikázáním pro zdravý život. Jestliže mám rád tenis, musím na sebe být tvrdý, abych si šel zahrát a dodržel tak zdravotní přikázání. To znamená, já v tomhle bodě neříkám samozřejmě nic nového, že to už je řečeno mnohokrát, ale mnoho lidí předkládajících své náhrady druhým se neubrání. Pomíním teda pro účely tohle textu, ty jejich primárním cílem je motivovat druhé k přejímání svých názorů. Tak to pro příkladem jsou samozřejmě náboženští ideologové, kteří jsou mistři ve svém oboru. Tak je nutné motivovat tomu, aby nějakým způsobem přikládali ke svým názorům i motivaci přijetí těchto názorů. Například, když se budete řídit mým názorem, budete bohatí, zdraví, přitažliví, silní, osvícení a podobně. A nejméně vhodná je samozřejmě motivace strachem. Když budete kouřit, dostanete rakovinu, umřete, když budete jíst sýr a pít mlíko, nemůžete být zdraví, když nebudete dodržovat desatero, přijdete do pekla. Pokud nebudete mít víru ve správného a nemůžete se dostat na nebe,
Bohužel.
Nebo nepůjdete-li námi uvedenou duchovní cestou, nemůžete postoupit, vzestoupit. V případě dokonce jsem zažil i to, jestliže neobsalvujete od prosince 2012 do ledna 2013 určitý seminář, který vás navede na tu správnou cestu, tak budete obráceni ve vesmírný prach a vrátíte se do zdroje.
A to říkal kdo? Prozumět no, to?
To, To je jedno, to je takové, bylo jedno učení, které ještě pořád existuje. Říkali to lidé, jmenovalo se to tajemství Amenty a ty lidi, co na to navazovali, tak to bylo v určité fázi.
Jo.
Ale co my víme, jestli nejsme v tom špatný, protože jsme neabsolvovali ten, proč jsme zůstali, třeba kdyby jsme ten seminář absolvovali, tak už tady nejsme a jsme v takzvaně páté dimenzi transformované země, že? Takže do této kategorie patří obdobné motivace negativními následky při procházení transformací, ať už je to požadováno zvládnutí některých speciálních, většinou mentálních technik, jež nás ochotně zapřísluší, někdy spíš neslušný poplatek, ten seminář, myslím, stal asi 13 000 na 3 dny.
No, hezky.
Naučí nebo je vyžadováno dodržování desatera.
Mm-hmm.
Názorně předvedu, jak by taková motivace strachem vypadala v souvislosti s výše uvedením. Kdo motivuje druhé strachem k tomu, aby jednali dle jeho představ, zhoršuje si karmu.
Mm-hmm.
Dá se to přece vyjádřit jinak. Kdo miluje, nestraší.
Mm-hmm.
Kromě toho, že dlouhodobá motivace strachem se v dějinách lidstva jednoznačně ukázala jako neúčinná, víc například desatero, jedná se o negativní programování nocebo efekt s možnými negativními účinky jak na strašeného, tak i na strašícího.
Ano.
V velké většině případů je také motivace ostatních strachem dána či minimálně značně ovlivněna strachem vlastním. To už jsem tady říkal, vezmi si tu šálu, ať nenastydneš. Jo? V této větě je obsažena jak motivace strachem, tak negativní programování, tak i dokonce vlastní strach, že to dítě se nastydne.
Zastydne, ano. Bohužel je to nejvíc používaná metoda, no? Motivace negativní to, no, negativní strachem.
Jsme tím od svého útlého dětství jsme v tom neustále vychovávání a vychováváme své děti a ty vychávají zase svoje děti.
A vzhledem k tomu, že ano, já to znám třeba ještě od svých babiček a od dědů, který byli víceméně hodně, když to řeknu takhle, nábožensky založený, ty starší lidi.
Ano.
A ty to odněkať měli toto, ty to odněkať měli, no, ty strašili hrozně i tímto způsobem, jo, oni to odněkať museli mít a ty to zase měli od těch, třeba od svých rodičů, že jo, který zase to měli, ale myslím si, že kořeny jsou právě u té církve, u toho náboženství, tam to asi skutečně, a jak říkáš ty, asi u toho desatera, kde to tímto způsobem pořád říká, no, aby to tak bylo, no, to je ono.
Tak můžeme dát písničko, pak přejdeme teda na
ano, pak přejdeme na tu poslední část. Takže v hlubinách duše dáme poslední písničko.
Ne, to bylo?
Ne.
Nebylo?
Já si
ne,
myslím,
bylo určitě.
Opravdu?
Ano, ano.
Tak mi to tady zůstalo viset, tak ne. To teda koukám jako blázen.
Ne, teď tam měl mít tu lásku.
A ne, já jsem ji nakonec přendal, protože byla minule. V hlubinách duše nebylo určitě. Já to tam dám. Já to tam dám, uvidíme.
Jo.
Hlouby své duše chlouby, že se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak rovnice se obrací, vidíš na druhý břeh. Se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Si ti tiše, do polštáře spliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál.
No, tak to vidíte, vážení posluchači, tak jste dneska slyšeli tuto písničku skutečně dvakrát, já si myslím, že jste to přežili a Míra jste bude spokojený, že jeho písničky tak často hrajou. Že Míro, já tě tady teda znova vítám při poslední části, která se bude věnovat tak trochu těm minulým pořadům nebo minulému pořadu a i jinému pořadu, který jsem tady měl já, ale mně se zdálo, že to tak trochu prolíná tady do pořadu Mírovo Zelenkovo. Takže jsem na to konto poslal mu vyjádření jedné posluchačky, a my to teďko zkusíme trochu probrat, protože ta posluchačka tam měla taky přání, že by bylo dobré udělat pořad o tomto vyloženě, o tomto. Tak proč ne, uděláme čas, když se to bude líbit, když budete reagovat, tak samozřejmě můžeme v tom příští pořad pokračovat. Míro, tak můžeš. Já jsem tě poslal ten mail, já nevím teda, jestli ho budeš nějak teda...
No, budu ho citovat.
Budu citovat,
já jenom bych teďko odbočil, protože možná někteří lidi ke konci už neposlouchají pozorně, že bych rád věnoval příští pořad, bych chtěl věnovat současné situaci zase víc, z více úhlu pohledu, protože samozřejmě stále znova a znova se mnozí lidé nejvíc zajímají o tu současnou situaci. A vím, že teda vlastně můj úplně první pořad se tomu věnoval, ale od té doby už je to roka tři čtvrtě nebo roka půl, takže zase bych ten příští pořad věnoval té současné situaci, ale z mnoha těch úrovní poznání, ne jenom teda to, co všichni zde vidíme.
To, co běžně všichni tady vnímají, ano, to je pravda. To je docela, to by mohlo být velmi zajímavé, protože by to mohlo mnohé osvětlit, jo.
A mě taky samozřejmě od té doby přišly další informace.
Tak super. Dobře, tak se vraťme
do toho. Já teďko teda vždycky bych přečet
určitou část a reagoval na to.
Určitá část toho e-mailu a reagoval bych na to. Jak už teda tady Pavel říkal, ne, tento text není reakcí na můj pořad, protože já myslím,
že není přímo.
Takový nejsem. Takže věří tady, cituji, věřící křesťan není vymitý, samostatně nemyslící mozek, chudák a otrok biblických nauk. Naopak, pravda osvobozuje. A Bible naopak nabádá k přemýšlení a ověřování pravdy. Tak já bych tomu jenom řekl teda několik věcí. Za prvé, co to je věřící křesťan? Že to je tak široký pojem. Jo? A určitě, zcela stoprocentně, v rámci pojmu věřící křesťan se najdou ti, co mají ten vymitý mozek. A samozřejmě se najdou i ti, co ten vymitý mozek nemají, kteří samostatně myslí.
Ano, to je všeobecně.
Takže chudák a otrok biblických nauk jsou takový, který prostě věří tomu doslova, co je v Bibli a nejsou schopni přijímat jiné informace.
A to je potom tak trochu ten mozek vymitý.
Ano.
Ano, to...
Naopak pravda osvobozuje. Pravda nepochybně osvobozuje. Ale co je to pravda?
Ano.
Pravda, Bible je pravda?
Ano.
Je opravdu Bible pravda? Samozřejmě podle některých lidí je Bible pravda. Protože oni tvrdí, že Bibli nadiktoval Bůh. Jsou zcela opačné názory, které tvrdí, že Bible je snůška různých mýtů složená do jednoho, mluvím teď o starém zákoně. Služka různých mýtů a biblí, která byla dana v jeden celek, který vlastně celkem není. Ale na to je samozřejmě mnoho názorů, ale kdo má zájem, ať si Bibli přečte.
Mm-hmm. Pravda osvobozuje.
To, že Bible nabádá k přemýšlení a ověřování pravdy, proč ne? ale to nabádá každá kniha.
Mm-hmm, přesně.
To, že v Biblii je všechno, na to je i názor, že i ve Švejkovi je všechno, když to někdo hledá.
Je něco navíc, co stále přichází, nové věci, co tam docházejí, který ještě vůbec nebyly. No jasně, rozumím.
Pak budu pokračovat, pak je tady. Pokud si myslíte, že lidi mohou zlo odvrátit, proč už to dávno neudělali? Mm-hmm. Proč je to vše stále horší? Proč po první světové válce říkali, že to zlo se už nesmí opakovat? Proč to říkali znova po druhé světové válce? A proč dnes zase čelíme hrozbě další světové války? Proč je země stále zničena? Protože lidi bez božího zásahu zlo prostě neodvrátí.
To bylo zdiš reakce na to.
Já vím, ale já bych teď k tomu řekl jednu důležitou věc. Proč to už dávno lidi neudělali? Proč to už dávno neudělal Bůh?
Přesně tak.
Proč už Bůh dávno neodvrátil zlo?
Ano.
Jo. Proč nechal zemi zničit? Proč připustil dvě světové války? Myslím teda teď toho biblického Boha. Neříkám ani křesťanskýho, protože to mám zase ještě jiný názor.
To bylo v reakci totiž na to, když jsme říkali, že je třeba, aby každý se prostě změnil, aby každý na tom pracoval, aby se něco změnilo, aby to zlo se odstranilo nebo neodstranilo, ale by se to kyvadlo prostě toho dobra a zla převrátilo na stranu toho dobra, že to můžeme udělat my, protože v každém z nás je kousek toho Boha, jako lidé.
To já se ještě dostanu do tady.
Ne, já jenom říkám v reakci, na co to bylo napsáno, jo, tohle to asi patrně. No a to je ono, no, a na to bylo řečeno, že lidi to nikdy nemůžou udělat, že to musí udělat Bůh. A teď zase správně tvá reakce. A proč to teda už neudělal? Ano, když to neudělali lidi, proč
to
neudělal
Bůh? No ne, tak tam si ještě můžeme definovat, to je právě ta základní otázka, co je to Bůh? Jestliže připustíme, že je to nějaká bytost, dejme tomu ten stvárlivý starec na nebesích, který nám říká, stvoří nás nedokonale, pak nás za to trestá, a nebo je Bůh daleko širší pojem, kde to vůbec není, nemá s člověkem nic společného. Teda společného samozřejmě do určité míry má v rámci fraktální uspořádání té verze. Ale tak dalece nás to přesahuje, ale znova se opakuju. Jo. Cituji někde, že lidi si představují Boha, jako si představuje mravenec Boha jako velkýho mravence.
Hmm.
To ale tak vůbec není. Protože ten mravenec si neumí představit Boha jako člověka. I když i pro toho mravence člověk se může jevit jako Bůh, ale zdaleka to není. Mm-hmm. Protože samozřejmě Bůh přesahuje člověka nekonečně.
A teď je tady první reakce. Ano, to, co jsem říkal já. Protože Bůh lidi zkouší. A jsme u toho, to už jsem přece říkal předtím na nějakou jinou věc. Bůh lidi zkouší a proto to neudělal.
No.
Co ty na to?
Proč je stvořil tak, aby je musel zkoušet?
No. To jinak by to asi nebyla žádná hra už.
Jako, je vše vědoucí. Jestliže je vědoucí, proč je zkouší? Když on přece ví, jak to dopadne. A když to neví, tak není vše vědoucí.
No ale tak nejde asi o to, jestli on to ví, ale jde o to, jak se ty lidi zachovají a podle toho potom je může kategorizovat.
A když on to ví, když je vše vědoucí, jak se zachovají? To by nebyl vše vědoucí. Je vševědoucí a všemohoucí. Jestliže není vševědoucí a všemohoucí, tak to není Bůh. Jestli je vševědoucí, tak je nemusí zkoušet, protože to ví, jak se zachovají.
On to ví, ale lidi to neví, že?
No ale to není podstatný. Proč by je zkoušel? Mm-hmm. Pro svoje poznání?
Mm-hmm. No je to takový to trochu, je to takový trochu bez logiky, ano.
To už samozřejmě...
aby měli nějakou vůli.
Bůh nechal situaci na zemi dojít tak daleko, že pak musel poslat na zemi svého syna a nechat ho ukřižovat.
Hmm.
To je opravdu milující Bůh. Pošle svýho syna, když, aby ho ukřižovali.
Když ví, jak to dopadne, že? Ano. No, je to zvláštní, no. Přesto je taková to teorie, že Bůh lidi zkouší a podle
zlo
toho
jdou... odporuje Satan včetně démonů.
Ano.
To, já proti tomu nic nemám, že démoni samozřejmě jsou. Jsou to bytosti, kteří... páchají zlo, ale zase bychom se dostali k definici zla. Co to je zlo?
Hmm.
Zlo je pouze subjektivní. Jo? Z jednoho pohledu je zlo něco úplně jiného. Muslimové mají úplně jinou představu o zle, než máme my.
Hmm. Zase to bylo v reakci na to, že tady to zlo, že podporuje Satan, včetně demonů. Reakci na to, že nikdo jiný s tím zlem nemůže nic udělat, neboť tyto Satan, ten Satan a ty démoni jsou tak prudce inteligentní, to prostě všechno, že běžný lidi si s ním nemůžou poradit, ale jen Bůh.
Kdo stvořil démony a Satana?
No, tak asi taky. To byl Bůh.
No
že?
Bůh? No kdo jiný?
A proč?
Nikdo jiný nemohl stvořit.
A z jakého důvodu?
A proč je stvořil silnější než lidi a inteligentnější lidi? Aby je mohl trestat ty lidi potom? Nemá to logiku, podle mě. No? Já budu pokračovat. Myslíte si opravdu, že Bůh jsme my a svět kolem nás? Řeknu vám, jaká je pravda. Už to mi vadí, jo?
Ano.
Když někdo řekne, vy se pletete, já mám pravdu.
Ano, no, protože to mají vyčtený z Bible.
Já jsem tady neřekl, že mám pravdu, já vždycky říkám, je to můj názor. Jo?
No a to je to, co mi vadí prostě na těch vykladačích Bible, že oni
to
řeknou, je to,
Bible,
je to, no já jistě, ale oni se tak k tomu nejvyhraněji staví, si řeknou, je to v Bibli, tak je to pravda a nebudu o tom víc diskutovat. No,
to je to v Koránu, je to v Talmudu,
tak,
to je stejný.
Tak.
To...
No a potom vznikají ty nevraživosti mezi jednotlivými náboženstvími a podobně, protože každý řekne, toto je pravda a všude je to napsané jinak. Tak kde je ta pravda? Takže ano, pověz k tomu své.
Takže je to zase, je to nepochopení toho, co to je Bůh a co jsme my. Jo? Myslíte si opravdu, že Bůh jsme my? My jsme součástí Boha.
Mm-hmm.
Nejsme Bůh. A to snad nikdy nikdo neříká. Říká, v každém nám je Bůh, ale to je míněno úplně jinak. To je míněno to, že máme, dejme tomu sobě, boží jiskru. Že já to můžu říkat mnoha různými způsoby, protože jsme jeden z fraktálů Boha. Jo? Jsme součástí Boha. Svět kolem nás, to je právě ten rozdíl, jak jsem o tom už mluvil. Jsou ty tři pojetí, jo? Jenom hmota, druhý pojetí je, že je Bůh, který stvořil hmotný svět a je mimo něj, a pak třetí je, že je všechno, je teoverzum, které je všechno, všechno je Bůh, všechno je svět. Jo? A to je právě ta otázka toho pojetí, jak k tomu přistoupíme. Jo? To znamená, nelze si představovat, řekneme, že v každém z nás je Bůh, že každý jsme Bohem. Mm-hmm. V každém z nás je, dejme tomu, můžeme tomu říkat třeba částečka Boha, aby jsme to zjednodušili. I když to tak samozřejmě jako úplně není, protože my jsme součástí Boha.
Mm-hmm.
Ale ne, že já jsem Bůh.
Ano.
Jo?
Přesně tak, to je úplně jasný. Že...
Jo, samozřejmě teď, když bychom se dostali do toho širokého pojmu, že jsme součástí vícedimenzální bytosti a ta vícedimenzální bytost, součástí té vícedimenzální bytosti nebo toho ducha, jsou i bytosti, které jsou na tak vysoké úrovni, že z našeho pohledu se jeví jako Bůh nebo jsou Bůh pro jiné bytosti.
Mm-hmm.
To je možný, ale... Jinak teda tady píše, že Bůh stvořil duchovní říši, náš hmotný svět, co vidíme, a stvořil i nás. Bůh stvořil všechno, no, nebo stváří teda, protože nic nemělo začátek ani konec. Je to nejinteligentnější, nejmocnější bytost ve smíru. Proč ne? Už jen z logiky věci, my jako Bůh jsme nemohli stvařit sami sebe.
Mm-hmm.
Ze vás, ale... Co pochybuji, že někdo říkal, že my jsme Bůh. Jo, takhle prostě je to nepochopení té myšlenky možná, protože jsem to pořád neslyšel, možná tam došlo k určitému i ne zcela šťastnému vyjádření toho.
Ne, já myslím, že to byla reakce na mě, když jsem říkal, že v každém z nás je Bůh. Jako. Jo,
ano,
jasně.
To je přece velký rozdíl, jestli řeknu já jsem Bůh, anebo jestli řeknu v každém z nás je Bůh. V každém z nás je částečka Boha nebo boží jiskra.
Já jsem říkal, v každém z nás je část toho Boha i toho ďábla, jak se říká, podobně všech. Protože jde o to jenom, k čemu se přikloníme. V tom je možná ta svobodná vůle, ale v každém z nás je možnost, každý z nás může se prostě svobodně vyjádřit a buď se přiklonit tady na tu stranu, nebo tady na tu druhou stranu. To je jakýsi představa, že dobro znamená Bůh, zlo znamená nějaký ten ďábel nebo to, aby to bylo jasné. Takže takhle to je, no.
A jinak teda to, že vše je
myslím.
A my jsme jeho součástí, logicky přece neodporuje tomu, že my jako lidé v této úrovni jsme byli stvořeni nějakými vyššími bytostmi, které jsou také součástí Boha.
Ano.
ve stylu církevních nauk můžeme říkat třeba archanděle.
Ano.
Archanděle programátoři, jo, jsme to, jak to používám.
Ano, ano. To je právě ten problém těch lidí, kteří tvrdě jenom berou všechno z té Bible, že kolikrát nejsou schopni to dát dohromady, tyto souvislosti všechny, a pak to nemá ani trochu moc logiku. I když zase i logiku stvořil Bůh, i nesmysl stvořil Bůh, tak co teď je vlastně lepší používat? Já nevím. No, dobře. Takže já jsem chtěl vědět, aby se k tomu nějakým způsobem
vyjádřil.
Ano, ještě není konec. Ano. Je zajímavý, že dneska na to nikdo nereaguje, když je to takové.
Možná, že nás nikdo neposlouchá, ale třeba jenom poslouchat se zájmem.
Třeba i ostatní můžou poslouchat a můžou
takže
na to reagovat.
Takže já bych ještě pokračoval teda.
Ano.
Takže naopak z toho, cituj ten e-mail.
Ano.
Naopak z toho, co Bůh stvořil a jak to stvořil, vidíme a vnímáme úžasného stvořitele.
Proč ne?
Proč ne? Naplno souhlasím. Ano. Je to naprosto dokonalé. Jako dokonce bych řekl, že nejsme schopni vnímat komplexní úžasnost toho díla. Protože nás rozum, naše mysl k tomu není uspůsobená. Mm-hmm. My jsme nebyli stvořeni k tomu, aby jsme byli schopni pochopit Boží dílo v celé jeho komplexnosti. Kdyby jsme byli schopni pochopit Boží dílo v celé komplexnosti,
tak bychom nebyli schopni
hrát tu roli, co hrajeme.
Ano, ano. A stávali bychom se asi něčím vyšším určitě.
Byli bychom něčím jiným, nebyli bychom lidmi.
Ano, ano.
Jako je to důkaz jeho existence.
Se píše, ano.
Nic nemám, ano.
A teď další věta je zajímavá, že?
Ti, kdo to nevidí, jsou dle Bible neomluvitelní.
A tady je
vidět... Jestli jsem podle Bible neomluvitelný, tak řeknu zcela naplno, že mi to úplně jedno.
No, přesně, ale...
Ale co to je být podle Bible neomluvitelný?
Ano, zajímavý.
Samozřejmě spousta lidí to nevidí, protože spousta lidí nevěří na úžasného stvořitele, nevěří v Boha vůbec, věří jenom v evoluci, v náhodu. Ale co to, že jsou podle Bible neumluvitelní?
Vypadá to, že...
To je hřích a budou potrestány.
Ano, že mají strach z toho, tyto ortodoxně věřící křesťané mají strach, že když to nebude podle Bible, takže to je špatně.
No, ale já nerozumím tomu pojmu neumluvitelní.
No, to je ono, to je prostě... To je špatně. Neumluvitelný je špatně, samozřejmě. Přeju do pekla, tak řekněme to.
Takže dále z jeho díla, Boha, můžeme poznat, jaký je, jako například z obrazu malíře, můžeme vyčíst jeho náladu, pohled na svět a podobně. Mm. Není důvod nesouhlasit až na to, že známe literární a umělecké kritiky, kteří z díla vyčtou tak neuvěřitelné věci, a když se potom člověk zeptá autora...
Autora, tak řekne, takhle jsem to vůbec nemyslel. Takovou náladu jsem neměl.
Já se pamatuju na jeden ten... Byl kdysi film, který se jmenoval Obchod na Korze, nebo je film, který dostal Oscara, že jo? A tam nějaký kritik nebo vykladač díla popsal, jak je to tam nádherně v tom krámě, ten stín, ty krabice v tom stínu, jak to prostě vyjadřuje tu ponoru z toho díla. A když se ptali režiséra, tak řekl, no nám se to nepodařilo nasvítit pořád. A tak je to s tím Bohem. Jo.
Ano, přesně.
Takhle jsou ty vykladači Boha, kteří perfektně vědí, co ten Bůh tím vlastně zamýšlel.
Ano.
Samozřejmě ve stylu nauky, kterou hlásají, že jo. Tak to je
ono, no.
Jinak samozřejmě já nepopírám variantu, že z díla Božího můžeme vyčíst.
Ano, ale může to být jinak.
Ne, to jsem nechtěl říct. Chtěl jsem říct, že to lze vyčíst. Problém je, že každý z toho vyčítá něco jiného.
No, tak
to je... A každý si myslí, že má pravdu. Už jsem o tom zase tady mluvil, že každý jsme naprosto specifická bytost se specifickým vzorem vibrací. Jako náš specifický vzor vibrací rezonuje s určitou částí toho teoverza, to znamená s určitou částí Boha, a proto každý vnímáme toho Boha trošku jinak. Hmm. Popřípadě materialisti a ateisti rezonují s tou částí teoverza, ve které Bůh není.
Neexistuje, popírají ho. Ano, samozřejmě.
Takže vidíme moudrost, inteligenci, cituji, vidíme moudrost, inteligenci, smysl pro řád a pořádek, sílu a moc, nekonečnou kreativitu a hlavně lásku. Pozorujte třeba chvíli koťátka. No. Nemám proti nic, co bych jako mohl říct, že s tím nesouhlasím. Akorát si myslím, že třeba...
Akorát nemusím... je zajímavý, co tím právě pisatelka chce jako nastínit.
Ne, ona chce nastínit. To je právě to, že jsou určité texty, které jsou pro něco a pak jsou texty, které jsou proti něčemu. Mm-hmm. Tento text je proti neznabožství. Mm-hmm. Protože samozřejmě, když řeknu já jsem Bůh, tak je to neznabožství.
Ano.
Do značné míry toho. Protože to je nesmysl, že jo? Mm-hmm. Že Bohem být nemůžu. Takže otiskem těchto vlastností je Bůh opravdu obsažený ve všem, není však naporcovaný ve všem a ve všech. Ale já si myslím, že nikdo neřekl, že Bůh je naporcovaný ve všem. To je právě to je nepochopení toho, co je Bůh v tom smyslu, o kterém tady mluvíme. Že jo? Mm-hmm. Vy si prostě zatím neumíte sám sobě přiznat, že je něco nad vámi nějaká autorita.
To bylo myslelo na mě.
Podřídit. To přece není pravda.
To bylo myšleno na mě, jo? Pozor, to nebylo
já
na tebe.
Rozumím, já to chápu, že to je jedno. Ale to, že nevěřím biblického Boha, přece neznamená, že nejsem ochoten přiznat, že něco nade mnou je. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu. Nějaká autora, kterou bych se měl podřídit. Mm-hmm. Proč si někdo, nebo ty křesťani myslí, že Bůh vyžaduje, aby jsme se mu podřídili? Mm-hmm.
Někdo tady už nevydržel, už dlouho tady zvoní, já ho vezmu teda, jo? Možná to bude přímo pisatelka, kdo to je, haló? Kdo pak volá? Tady svobodný vysílač.
Je tam svobodný rozhlas?
Ano, je to svobodný vysílač, kdo pak volá?
No, já bych Zdeněho Morava, já bych jenom měl k tomu, jak jste mluvili o tom rozporu v té Biblii, tak já bych jenom uvedl jeden příklad, a sice Matouš, verš 10.11, který říká, jako i když vždycky Ježíš je líčen jako prostě člověk, který je pravdomluvný, milující a toto, tak tady je jasně psané, že nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj, nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. Čili toto je takový rozpor, který prostě každého odradí od toho, aby prostě vnímal tyto věci podle Bible.
Ano, to děkuji je teda síla. Děkujeme taky za tento poznatek. Ano, děkujeme.
Nasledanou.
Máme tu další hovor, než ještě odpovíš, já ho vezmu.
No ono něco odpovědět.
Aha.
To tak. Byla citace Bible, proti nic, tomu nebudu nic namítat.
Tak ale to je docela, kdože to řekl v té Bibli, kdo to byl? Matouš?
No Matoušovu Lengalium, jestli to opravdu řekl, je otázka.
No jasně, ale proč je to teda, no teď to fakt ale úplně odporuje všemu.
Ne, neodporuje, ale to není už na 2 minuty.
Ano, to je pravda. Tak jsem si myslel, že to někdo tady zavolal, ale bohužel to nevyšlo. Takže vrátíme se zpátky ještě k tomu.
Tady jenom k tomu, že to, že nevěřím na biblického Boha, neznamená, že uznávám, že je nějaká autorita, nebo autorita, že je něco nade mnou. Ale proč bych se měl nějaké autoritě podřizovat.
Ano, přesně
co pak
tak.
Si někdo myslí, že Bůh touží, abych já se mu podřizoval, abych se mu klaněl? Mm-hmm. Co by to bylo za Boha?
Ano.
Jo, ano. Bůh mě miluje a to netouží po nic jim, než abych se k němu modlil a vyznával mu lásku a podobně.
Oběti.
Proč?
Dával mu oběti. Že jo?
Ale proč by to přece není všemohoucí, vševědoucí, všemohoucí a milující Bůh?
Mm-hmm, přesně
jo?
Tak.
Matka miluje své děti jenom, když říkají, maminko, já tě miluji a budu na tebe a mám tě rád a budu ti pomáhat ve všem, to je přece nesmysl.
Ano.
Matka miluje své dítě, protože to je její dítě. A ano. Zrovna tak miluje Bůh.
Ano, to je taky jeho dítě. Ano, taky jsme jeho děti, obrazně řečeno. Přesně tak. Já to vidím dost podobně. Já si myslím, že jsem té pisatelce něco taky odepsal a myslím si, že hodně podobně v tomto smyslu a už jsem nedostal zpátky od ní odpověď. Tak nevím, jestli to třeba pochopila, dneska taky nereaguje, jestli neposlouchá, nevím. Nevím, uvidíme. Takže to je, ano, jako klanět se autoritě, to je pro mě taky, taky takový dost nepochopitelný, protože v tu chvilku já se té autoritě podřizuju. A to,
ale hlavně,
to nemám,
jestli ta autorita,
to chce.
Když tomu budeme nazývat autorita, jestli je to někdo, kdo je moudrej a miluje
tak to,
nás, no. Tak nechce, aby jsme se mu klanili.
Přesně
nechce,
tak. A naopak.
Chce, aby jsme uplatňovali svobodnou vůli. Vždyť to je ten rozbor. Jo, Bůh nám dal svobodnou vůli. A pak chce, aby jsme ho uznávali jako autorita a podřizovali se mu.
Je to zase zvláštní. Je to zase jako kdyby tyto zákony psal někdo jiný a určitě to nebyl Bůh, že? Jak jsi říkal o tom desatero přikázání. To je ono, to spolu souvisí. Dobře. Co tam ještě máme napsané? Ještě tam něco bylo?
Ne, konec.
Že někdo nad vámi, ano, ona je taková suchcána. Ano, tam ještě bylo řečeno, pro někoho je to těžké, pro někoho nemožné a nemyslitelné si to jako vysvětlit. Ona taková cuchcárna, to je to, co myslela, že říkám já, případně občas Míro i ty, určitě, to by se taky nechalo, je pohodlnější. Je to svoboda, ovšem svoboda spojená s odpovědností za své činy.
Tak to já si nezpochybňoval nikdy.
Já, přesně tak, já si taky nemyslím, že taková cuchcárna je pohodlnější, než prostě bezmezně se podřizovat nějaké autoritě. To asi pohodlnější není, protože...
No, pohodlnější je se podřizovat autoritě.
Ano, přesně tak. A přesně tak. Pohodlnější podřizovat se bezmyšlenkovitě víceméně
autoritě. Protože když se podřizuji autoritě, tak nemám vlastní odpovědnost za vlastní činy. Mám odpovědnost vůči autoritě.
Přesně tak.
Sobě.
Přesně tak. A ona tady píše, že ta svoboda teda spojená s odpovědností za své činy je to, když je to taková ta cukcárna, jak ona tomu říká. Ano, já souhlasím, já taky říkám jasně, že svoboda a odpovědnost jsou dvě strany stejné mince, jako nejde jedno bez druhý. Takže pokud se podřídím autoritě, nejsem svobodný. Pokud jsem svobodný, beru zodpovědnost za své činy. To je všechno. Teď jde o to, co, kdo, jak se cítí zase. To je ono. Kdo se cítí svobodný? Říká se, že nejvíc otročený otrok se cítí svobodný a to je to největší neštěstí, že jo? Takže já nevím, no. Dobře, tak jo, jestli to je všechno k tomu.
Je to všechno,
nikdo se zatím teda neozval, někdo tady volal, ale bohužel nevydržel na telefonu.
Už je dost hodin taky.
Ano. Tady ještě jeden posluchač píše poznámku. Ano, pan Zelenka hovoří úplně ve shodě s mojím vlastním poznáním. Dospěl jsem nezávisle k tomu samému pozorováním přírody. Velmi hezky řečeno. Velmi hezky řečeno a přesně tak by to mělo fungovat. Mluví tady o poznání, mluví tady o pozorování přírody. Ano, to je ono. Tak vidím, že tady ještě jeden telefon a já si myslím, že to je telefon z Anglie. Máme povolení trochu přetáhnout, já to zkusím. Tak, halo, slyšíme se, kdo pak volá?
Dobrý večer.
Doufám,
že mi vydrží si, protože jsem v pohybu.
Ano, je to takový dost blbě slyšet, ale je. Zatím.
Já vás slyším úplně v pohodě zatím.
Tak povídejte, co k tomu máte.
Já mám takovou otázku, mě už to vrtá pár týdnů v hlavě, protože pana Zelenku jsem slyšel už v Radech.
Ano. No, a teď jsme asi posud.
Je to blbost, jo. Chtěl jsem se zeptat, když nás dneska na Zemi žije asi 7,5 miliardy lidí a v každém těle, ale i teda lícecím, myslím, já tomu věřím, že nějaká duše, tak jsem se chtěl zeptat pana Zelenky, ať už bude odpověď jakoliv, jestli by se dalo nějak zodpovědět, kolik je těch duší jakoby tady na Zemi a mimo tu Zem, jestli mi rozumíte, že ty duše, když se sem inkarnujeme, tak by mě zajímalo, jestli by se to dalo, ale to asi těžko. Proto
dá se říkal, to. Je jako to dá se to velice jednoduše, nekonečně mnoho.
A je to.
Nekonečně mnoho. Tak to je krásná odpověď.
Ale pravdivá.
Teda, co jste čekal, že to vypočítá někdo na jednotky? Ne,
já jsem si říkal, že když je objekt, jo, jako máte, někdo vyrábí pivo a jsou flašky na to pivo, tak má určitý množství vyrobených flašek, možná je to blbý přirovnání, a prostě některá flaška se rozbije, některá se ztratí, některá tohle. Tak jsem si jako říkal, jestli je nějaký určitý množství těch duší, ať to na Zemi, a nebo mimo Zem, někde lítají v tom vesmíru, tak jestli by se dalo určit třeba určitý množství, ale jasně ne přesně. No.
Možná, že jestli se budeme bavit o duších, které jsou inkarnované na Zemi, tak tady by to možná bylo nějaký, to asi nebude nekonečně mnoho míru, že? Ty mluvíš o celém toho verzu.
Samozřejmě, no. No. No tak na Zemi asi ale jako spočítat to, protože vědomí je obsaženo ve všem, že jo? Aha. Každý mravenec, každá rostlinka, tak to fakt jako nejsem schopen, jo.
Ale není to nekonečný množství. Protože
není nekonečný, to nekonečný
tak. množství. Takže to je docela už upřesňující odpověď. Co?
Ano. Ano, ano, děkuju. Jinak já jsem chtěl říct, že je zajímavý, že dneska teda nevolá jakoby nikdo těch řad, těch, co vyznávají tu Bibli.
No, je to zajímavý.
Já neříkám. Já si někdy do kostela dojdu a mám si, že když chci, tak si tu modlitbu můžu udělat kdekoliv, nemusím ani chodit do kostela.
Přesně tak.
Ale zase mě zajímá i názor jakoby vašeho pořadu plus případně i jiných volajících lidí. A tak si tak říkám, hledám furt jakoby nějakou tu pravdu, jestli to je tak nebo tak, ale já si myslím, že se to rádi v tom hmotním těle moc nedozvíme, že jsme jakoby omezený a že se to dozvíme případně třeba, jestli se ta duše dostane do nějaký jiný dimenze, nevím, možná je to jenom moje takový hloupý uvažování, ale
každej...
tak nějak mě to drží nad vodou.
Časem se dovíme všechno.
Každej má v sobě odpověď na všechno, dalo by se říci.
To si taky myslím,
jde o to jenom prostě dojít tomu poznání, no. A najdete odpověď úplně na všechno, vždycky. Dobrý, díky moc. Ono to je opravdu špatně slyšet. Díky taky, naschledanou, díky.
Díky, naschledanou, naschle.
Tak to byl posluchač, myslím, z Anglie a ještě z kamionu asi byl v pohybu. Takže docela zajímavý. Vidíte, že to funguje, že lze volat, poslouchat rádio i na cestách v zahraničí. Takže není žádný problém si myslet, že to nejde. Dobrý. Máme už skoro 10 minut po 9. hodině, 21. hodině a to znamená, že my budeme muset končit, aby další pořad s Martinem Marcikánem ze studia v Kadani, aby mohl proběhnout v tom časovém prostoru, v jakém je nastaven. Dobrý, děkujeme moc všem, kteří poslouchali. Mrzí mi tak trochu, že jste vy, kteří to chtěli slyšet, tento pořad o tom náboženství a o tom výkladu, jak se to všechno myslí třeba Míra Zelenka, ale třeba i ostatní. Takže vás bylo málo, kteří na to reagovali. Je to věčná škoda. Nevadí, třeba takový pořad si ještě někdy teda, ale zopakujeme. Tak jo, Míro, já se s tebou taky loučím pro dnešek.
Tak se loučím, jenom upozorňuji, že teda příště bych se rád věnoval tomu současnosti ze všech možných úhlů a úrovní.
Takže tam bude trochu víc té politiky, samozřejmě.
Trochu míň.
No.
Trochu míň politiky, to znají všichni.
Já vím, ale z jiné úrovně ano, poznání, ano. Jakoby, ano. Jo. Dobře, tak teďko ještě nedovol, ale bohužel už končíme, takže nedá se nic dělat. Dobrý, Míro, já se s tebou loučím. Ahoj a loučím se i z posluchače z plzeňského studia a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.